Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Slovenské poľnohospodárstvo čoraz intenzívnejšie pociťuje sucho. Dlhé obdobia bez zrážok, extrémne teploty a zmena charakteru zrážok sa stávajú novou realitou, ktorá komplikuje prácu farmárov a ohrozuje našu potravinovú sebestačnosť.
Začali sme suchom celý tento rok, pretože prelom rokov 24-25 bol opäť mimoriadne suchý. Dokonca niektorí poľnohospodári hovorili, že také sucho nezažili za ostatných možno že 30-35 rokov.
Sucho nie je výhradne slovenským problémom. Miera jeho dopadu a pripravenosť naň sa však v rámci Európy výrazne líšia. Ako teda vyzerá situácia na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami?
Dopodrobná.
Minulý rok bol z pohľadu histórie meraní celosvetovo najteplejší. Priemerná globálna teplota dosiahla 15,10 stotín stupňa Celzia, čo je o 72 stotín stupňa viac ako priemer z rokov 1991 až 2020 a dokonca o 1,6 stupňa nad úrovňou predindustriálneho obdobia. V lani bola 22. júla zaznamenaná rekordná denná globálna priemerná teplota 17,16 stotín stupňa. Aké bude tohto ročné leto? Aj o tomto sme sa porozprávali s klimatológom Pavlom Faškom.
Myslím si, že to leto bude takisto zaťažené nejakými vlnami horúčav, ale koľko ich bude, aké budú výrazné, to je zatiaľ veľmi otvorené.
Už niekoľko rokov po sebe slovenskí poľnohospodári bojujú s nedostatkom vlahy. Sucho negatívne ovplyvňuje výnosy kľúčových plodín, ako sú obilniny, kukurica, repka olejná či zemiaky. Zhoršuje sa kvalita krmovín pre hospodárske zvieratá a komplikuje sa zásobovanie vodou. Pôda stráca svoju úrodnosť a schopnosť zadržiavať vodu, čo vytvára začarovaný kruh. Porozprávali sme sa o tom s Janou Holéciovou zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Momentálne normálne podmienky sú približne len na 1% z celkového územia Slovenskej republiky a dokonca SHMO neeviduje také miesta, kde by bol nadbytok vláhy.
Dopady sucha sa prejavujú nielen ekonomickými stratami pre farmárov, ale aj prípadným nárastom cien potravín pre spotrebiteľov. Mnohí poľnohospodári sú nútení investovať do nákladných zavlažovacích systémov alebo dokonca zvažovať ukončenie svojej činnosti. V tejto epizóde podcastu Dopodrobna sa pozrieme na to, ako sme na tom v jednotlivých častiach Slovenska aj v porovnaní s inými krajinami a tiež sa porozprávame o možných riešeniach. Zdá sa, že trend extrémneho počasia nepoľavuje, práve naopak. Sotva sme sa rozlúčili so zimou, už nás víta nezvyčajne teplé jarné počasie. Ortuť na teplomeroch v mnohých regiónoch Slovenska stúpa vysoko nad dlhodobé priemery pre toto obdobie a pripomína skôr letné počasie. Najmä poľnohospodárov trápi výrazný nedostatok vlahy. O tom, ako sme na tom a ktoré oblasti sú najviac zasiahnuté, sme sa porozprávali s klimatológom Pavlom Faškom.
Keď by sme hodnotili súčasný stav, tak ten bol veľmi výrazne ovplyvnený tým, čo sa u nás udialo od polovice minuloročnej jesene, pretože celé toto obdobie s výnimkou tohto ročného marca bolo poznačené nedostatkom zrážok. A toto spôsobilo, že sucho je teraz u nás rozšírené prakticky po celom území Slovenska, pretože ten nedostatok zrážok sa prejavil neprítomnosťou snehovej pokrývky v zime, nie iba v nižších nadmorských výškach, ale napríklad veľmi často aj v stredných horských polohách, alebo takým nedostatkom málo snehu bolo aj vo vysokohorských polohách. Takže toto teraz na začiatku jary a v priebehu tohto ročnej jary vyvoláva taký veľmi neštandardný stav, ktorý môže byť napríklad v budúcich týždňoch zhoršený, ak ten nedostatok zrážok, ktorý tu bol teraz v predchádzajúcich mesiacoch, bude ďalej pokračovať. A keby sme to hodnotili v takom širšom kontexte, v takom priestore strednej Európy alebo aj Európy ako takej, tak my tu stále máme to prostredie, ktoré je v rámci Európy horšie v porovnaní napríklad s juhozápadnou a západnou Európou, pretože tam napríklad minulý rok tých zrážok bolo viac ako napríklad v strednej alebo vo východnej a juhovýchodnej Európe. A takéto rozdelenie Európy stále zotrváva. To je poznať napríklad podľa toho, že aké udalosti sme zažili v týchto posledných dňoch a týždňoch napríklad v Španielsku a teraz aj konkrétne počas veľkonočných sviatkov bude v juhozápadnej Európe veľa zrážok a u nás tých zrážok bude výrazne menej.
Aké sú hlavné tie klimatické príčiny sucha na Slovensku a akú úlohu v tom zohráva globálne oteplovanie?
To globálne oteplovanie v tom zohráva takú úlohu, že globálne oteplovanie a klimatická zmena spôsobujú zmenu ročného režimu zrážok a prejavujú sa vzostupom hodnot charakteristík teploty vzduchu. A toto má potom vplyv napríklad na aj také regionálne rozdeľovanie zrážok, to znamená, akú majú zrážky, takú tú svoju územnú premenlivosť, pretože pre všetkým v lete u nás teraz podiel zrážok z búrkových lejakov veľmi výrazne dominuje na ich celkovom letnom úhrne. A toto potom spôsobuje, že v lete sa u nás veľmi často rozvíja sucho, pretože tie zrážky z búrkových lejakov sú časovo obmedzené a počas väčšiny obdobia v lete naopak tie zrážky nepadajú a nemajú veľkopriestorový charakter. To je jeden pohľad. A potom taký ten druhý, veľmi dôležitý takisto, je, že zrážky, ktoré padajú napríklad v zime, pretože v zime sa u nás relatívne otepluje možno ešte viac ako v lete, tak ten podiel tekutých alebo zmiešaných zrážok na celkovom úhrne zimných zrážok rastie. A to spôsobuje nedostatok snehu, nie iba v tých nižinných oblastiach Slovenska, ale už aj v stredných horských polohách. A toto sa potom prejavuje na jar neprítomnosťou vody stopiacej sa snehovej pokrývky. A toto v našich prírodných podmienkach vždy bol veľmi významný zdroj vlahy v prírodnom prostredí. A na tomto bol vlastne založený vývoj rastlín práve v tom období, kedy sa najrýchlejšie rozvíjajú, to znamená v priebehu jary a na začiatku leta. A keď teraz tá vlaha zo snehovej pokrývky nie je, tak sme odkazaní iba na zrážky, ktoré takisto nemusia byť alebo môžu byť. A v závislosti od toho, ako to potom je, tak takýto potom má aj vplyv na prírodné prostredie a na vývoj rastlín.
V ktorých regiónoch Slovenska je sucho najvýraznejšie a či sú aj také oblasti, ktoré sú voči suchu odolnejšie?
Keby sme sa na to pozerali z takých dvoch pohľadov, keď sme to hodnotili relatívne, tak celé územie Slovenska je výskytom sucha teraz zasiahnuté a možno v tých oblastiach, ktoré bývali štandardne v minulosti vlhkejšie, sú tie dôsledky, ak to hodnotíme relatívne, možno také ešte vážnejšie. Ale samozrejme, keď sa na to pozeráme absolútne, tak ten nedostatok vlahy a výraznosť sucha sa najviac prejavuje v oblastiach západného Slovenska, na Záhorskej nížine, na Podunajskej nížine a potom na juhu stredného Slovenska. A veľmi zaujímavé v súvislosti so západným Slovenskom je to napríklad aj v oblasti Malých Karpát, kde teraz v posledných rokoch to sucho je veľmi citeľné a nebývalo to tam predtým v minulosti. Teraz je to spôsobené predovšetkým tým, že cez zimu v Malých Karpatoch teraz takisto býva málo snehovej pokrývky. A to je otázka približne posledných 10, možno trošku viac ako 10 rokov. Predtým v týchto oblastiach cez zimu ten sneh býval a niekedy tá výška snehovej pokrývky v Malých Karpatoch v rebeňových polohách dosiahla 1 meter. Takže boli tam akési zdroje vlaj, ktoré teraz vypadli a preto tá suchosť v tomto pohorí je vnímaná dosť výrazne.
Ako sa bude vyvíjať to sucho na Slovensku v nasledujúcich rokoch alebo 10 ročiach? Aké scenáre sú podľa vás najpravdepodobnejšie?
Ten stav, ktorý tu momentálne máme, tak ten stav sa nebude zlepšovať. To znamená, my stále v súvislosti so zmenou ročného režimu zrážok a s takými teplotnými výkyvmi, s vlnami horúčav a potom s takým podielom, výrazným podielom alebo rastúcim podielom tekutých a tuhých a zmiešaných zrážok na celkovom úhrne zrážok, musíme počítať s tým, že predpoklady pre to, aby sa u nás vyskytovalo sucho, sa budú v budúcnosti ešte zlepšovať. To znamená, tie regióny, ktoré sú považované za rizikové a medzi tie rizikové regióny patrí napríklad juh stredného Slovenska. Ten bol vyhodnocovaný už aj v predchádzajúcich 10 ročiach ako priestor, kde sa sucho môže za určitých okolností veľmi nápadne prejaviť a tento priestor bude zrejme aj v budúcnosti takým tým problémovým. A samozrejme potom tie oblasti, ktoré sú najteplejšie na Slovensku, to znamená nížiny juhozápadného Slovenska, tam tie problémy s nedostatkom zrážok alebo s vysokými teplotami vzduchu budú spôsobovať asi veľmi pravidelne a na dlhšie obdobia budú akosi zárukou výskytu sucha aj v budúcich rokoch a desaťročiach.
Ako sa mení ten charakter sucha na Slovensku, napríklad čo sa týka dĺžky trvania, intenzity alebo sezónnosti?
Áno, toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože sucho to je fenomén, ktorý na Slovensku nie je neznámy. Ono sa vyskytovalo aj pred 50 rokmi, ale vtedy to sucho bolo sezónnou záležitosťou. Obyčajne sa vyskytovalo najčastejšie v lete, potom niekedy to bývalo aj v istej časti jesene, menej časté to bývalo na jar, ale vždy to bolo časovo obmedzené a ten regionálny rozsah tiež nebol veľmi rozsiahly. Teraz sa ten stav zmenil, teraz to sucho môže byť v priebehu všetkých ročných období aj v zime. A zima, ktorú sme teraz prežili naposledy, tak tá je toho príkladom. Aj keď to tak na prvý pohľad nebolo veľmi poznať, pretože v zime zvyknú byť hmly, teplotné inverzie, nejaké mrholenie, ale ten nedostatok zrážok cez túto zimu bol. A v tých ostatných ročných obdobiach to teraz máme už veľmi pravidelne. Na jar pravidelne sucho začína byť veľmi výrazné. Nehovoriac o tom, čo sa deje v lete. V lete v súvislosti s horúčavami to sucho má veľmi nápadné prejavy a veľký plošný rozsah na území Slovenska. A potom počas jesene to závisí od toho, že aký charakter počasia tá ktorá jeseň má. Niekedy je viac zrážok, vtedy to sucho na jeseň neexistuje, alebo napríklad naopak niekedy bývajú niektoré plochy, ktoré sú poľnohospodársky využívané aj pod vodou v súvislosti s prebytkom drážok. Ale potom zase naopak, môže to byť taká jeseň, ako bola tá v minulom roku, kedy napríklad na jej začiatku sme mali takú veľmi výraznú vlnu drážok v polovici septembra v roku 2024, ale potom od polovice októbra až do konca jesene tie drážky veľmi chýbali. A keď ste videli, ako sa mechanizmy pohybovali na poliach napríklad v druhej polovici novembra, tak sa za nimi prášilo, čo v jeseni bol taký veľmi zvláštny pohľad.
Ako sucho vplyvňuje kvalitu pôdy a jej schopnosť zadržiavať vodu? Zaujímalo by ma, že aké sú tie dlhodobé dôsledky pre tú poľnohospodársku produkciu?
Tu by som spojil možno ten vplyv takého rozdelenia zrážok v priebehu jednotlivých období roka, že v lete sa u nás veľmi často vyskytujú situácie, kedy búrkové lejaky spôsobujú krátkodobo nejaký výrazný úhrn zrážok a to prostredie má možno až prebytok vody a vtedy je možno také zablatené, ale pretože na tie polia treba ísť s ťažkými mechanizmami aj v tomto čase, tak tie mechanizmy tú pôdu stláčajú. A táto stlačená pôda potom, keď vyschnie, čo veľmi rýchlo potom čo nenastáva, tak potom môže dôjsť takému stvrdnutiu tých povrchových vrstiev pôdy a keď sa potom na budúce objavia zrážky, tak tie zrážky nemôžu cez túto stvrdnutú povrchovú vrstu dostatočne dobre vsachovať hlbšie do pôdy. Takže toto býva taký problém a ten problém je umocnený aj tým, že akým spôsobom sa teraz u nás obhospodaruje pôda, že sa využívajú práve tieto ťažké mechanizmy, ktoré ju takto stláčajú a ona ako keby je menej kyprá a tým pádom priesak vody zo zrážok je taký horší, ako býval v minulosti pri nejakom vyššom podiele takého nejakého ručného obrábania poľnohospodárskej pôdy.
Existujú aj nejaké pozitívne aspekty sucha pre určité oblasti poľnohospodárstva, napríklad čo sa týka kvality niektorých plodín?
Ja som napríklad zaregistroval takú správu, že niektoré odrody hrozna v týchto zmenených klimatických podmienkach na Slovensku tu majú teraz lepšie podmienky a to víno, ktoré sa napríklad z tohto hrozna potom získava, má také osobité vlastnosti. Tak počul som, že toto svojím spôsobom možno je taký pozitívny dôsledok klimatickej zmeny u nás. A potom takisto pri pestovaní hrozna niekedy ten charakter počasia, kedy na začiatku jesene je u nás ešte teplo a nevyskytuje sa veľa zrážok, tak ten možno vytvára také dobré podmienky pre dozrievanie hrozna. Uh-huh. Zase naopak potom v niektorých obdobiach jesene to býva, že zase tých zrážok je veľmi veľa a vtedy tí pestovatelia hrozna majú problémy so zberom a No a potom napríklad takým veľmi zaujímavým dôsledkom klimatickej zmeny je niekedy nenaplnenie podmienok pre zamrznutie hrozna, ktorého sa potom získavajú také osobitné odrody alebo osobitné vína, kedy musí teplota vzduchu cez zimu klesnúť pod minus 7 stupňov Celzia. To sa napríklad v niektorých zimách už u nás, v niektorých regiónoch, kde sa toto hrozno pestuje, nepodarilo. A tak potom títo producenti mali s týmto problém. Tak to je taký opačná stránka tejto problematiky.
Sucho teda netrápi len Slovensko, ale teda aj celú Európu, alebo teda celý svet. Ale sú naše tie problémy nejaké špecifické alebo podobné v porovnaní s tými inými krajinami?
Ja by som povedal, že sú podobné, pretože Slovensko je v strednej Európe a stredná Európa je takým prechodným územím medzi západnou, juhozápadnou Európou a potom východnou a juhovýchodnou Európou. A u nás môžeme registrovať aj také tie prejavy, ktoré sú typickejšie pre tie západnejšie oblasti Európy a potom naopak prejavy, ktoré sú typické z hľadiska klímy, klimatických podmienok pre oblasť východnej a juhovýchodnej Európy. A dosť sa to prejavilo napríklad v roku 2024, kedy Európa podľa tej najnovšej správy, ktorá bola vydaná, bola rozdelená na také dve oblasti, na tú západnú Európu, kde bolo relatívne viac zrážok. Tam ten nedostatok zrážok v minulom roku nebol taký, aký bol napríklad vo východnej alebo juhovýchodnej Európe. A toto bolo napríklad poznať aj v tom, že aké boli tie podmienky na území Slovenska, pretože na území Slovenska sme v minulom roku zažili aj stavy, ktoré boli podmenené výraznejšími zrážkami a naopak aj stavy, ktoré boli spôsobené ich nedostatkom alebo napríklad vysokými teplotami vzduchu. A toto sa potom prejavuje aj v charakteristikách sucha, ktoré u nás môžu byť týmto podmienené a môžu mať niekedy také aj regionálne zvláštnosti. A je to niekedy poznať aj medzi rozdielmi medzi západným a východným Slovenskom.
Aké bude tohtoročné leto? Máme sa pripraviť na vlny horúčav, ako napríklad vlani? To sa dozviete v ďalšej časti nášho podcastu Dopodrobna. Zostaňte s nami.
Dopodrobna.
Po miernej zime a minimálnej vlahe pokračujú poľnohospodári s jarnými prácami. Plodiny začali siať do mimoriadne presušenej pôdy. Na Slovensku máme približne 55 tisíc hektárov ornej pôdy. Z toho sa reálne zavlažuje na výmere do 20 tisíc hektárov. Najviac najmä na juhu a juhozápade krajiny. Podľa Jany Holéciovej zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory niektorí poľnohospodári zapli závlahy už začiatkom jary.
Momentálne opäť sme v období, keď hovoríme o niečo zase intenzívnejšie, o tom, že máme sucho. Áno, začali sme suchom celý tento rok, pretože prelom rokov 24-25 bol opäť mimoriadne suchý. Dokonca niektorí poľnohospodári, takí, ktorí majú už naozaj roky prax, tak hovorili, že také sucho nezažili za ostatných možno že 30-35 rokov. Takže z tohto pohľadu potom bol takýto začiatok roka, nasledovalo teda nejaké mierne zlepšenie situácie, pretože mali sme aj dážď počas jary, no ale aktuálne opäť musíme hovoriť o tom, že máme sucho, na niektorých miestach až extrémne sucho a my vždy vychádzame aj z informácií, ktoré v rámci toho pôdneho sucha prináša Slovenský hydrometeorologický ústav. A teraz som si rovno pozrela, ako sme na tom aktuálne po tieto dni. Takže opäť sa dá povedať, že momentálne normálne podmienky sú približne len na 1% z celkového územia Slovenskej republiky. A dokonca SHMO neeviduje také miesta, kde by bol nadbytok vlahy, čo je úplne nie v poriadku. Máme územia, alebo teda oblasti Slovenska, kde je výrazné alebo až extrémne sucho. A keď si predstavíme Slovensko ako také mapku, tak keď pôjdeme napríklad pozdĺž česko-slovenskej alebo slovensko-polskej hranice, tak vlastne celý ten pás, teda od juhu cez juhozápad, západ až sever krajiny, až na severovýchod, ďalej je táto mapka sfarbená najmä v oranžových až červených farbách. Čím červenšia farba, tak tým je to sucho intenzívnejšie. Teda potvrdzujú to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a veľmi sa to odráža, toto ich konštatovanie, aj v praxi, pretože Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora každý týždeň robí monitoring jarných prác a z tých hlásení, ktoré máme od našich poľnohospodárov naprieč celým Slovenskom, nám potvrdzujú, že sucho je tu opäť prítomné. A tak, ako bolo suché obdobie na začiatku roka, keď teda nemali sme takmer žiadnu poriadnu zimu, nemali sme žiadne poriadne snehové zrážky, snehová pokrývka nám chýbala, respektíve bola minimálna, tak takéto obdobné sucho pokračuje momentálne aj v tomto období. Takže áno, bohužiaľ, opäť prichádzame do obdobia, keď teda budeme ešte viacej hovoriť o tom, akým spôsobom riešiť manažment vody v krajine a akým spôsobom sa poľnohospodári môžu ešte efektívnejšie vlastne vyrovnať s touto situáciou.
Spolu so začiatkom jarných prác spustila komora aj monitoring škôd na poľnohospodárskych plodinách vrátane sucha.
Z toho dlhodobého hľadiska môžeme povedať, že situácia sa určite zhoršila. Koniec koncov určite meteorológovia majú na to aj presné odborné dáta. My môžeme vychádzať z našich interných štatistík, ktoré si robíme v rámci rôznych prieskumov a týchto monitoringov jarných prác, ku ktorým sme pridali za ostatné roky už aj monitoring všetkých druhov škôd, ktoré sú prítomné v poľnohospodárskej produkcii. My sme zo začiatku možno pred pár rokmi robili len niektoré monitoringy škôd, ale tým, že sa zhoršuje situácia a tie dopady klimatických zmien sú intenzívnejšie, tak dnes už naozaj robíme všetky monitoringy, ktoré teda môžu postihnúť, respektíve ktoré škody môžu byť prítomné v rámci poľnohospodárstva. Teda môžeme hovoriť napríklad či už o suchu, ktoré teda monitorujeme z toho dlhodobého pohľadu, alebo o intenzívnych dažďoch. Monitorujeme napríklad aj krupobytie, veľké záplavy. Takže toto sú všetko oblasti, s ktorými sa náš poľnohospodár stretáva počas celého hospodárskeho roka. A pozerala som napríklad štatistiky, tak možno, že niektorí poslucháči si spomínajú, že napríklad v roku 2022 bolo extrémne sucho. Naozaj tá pôda bola až tak výrazne presušená, že sa robili veľké ryhy v pôde a týkalo sa to pomaly celého Slovenska a vtedy štát odškodnil poľnohospodárov v sume 50 miliónov eur za tieto extrémne straty, ktoré mali. No a minulý rok ku koncu, keď som pozerala teraz náš monitoring minuloročného sucha, tak tie škody boli na úrovni približne 38 tisíc hektárov a dokopy odhadované škody boli na úrovni 10 miliónov eur. Tu však musíme povedať, že sú to len odhady a tie odhady absolútne neodrážajú tú celkovú situáciu v krajine, pretože tieto škody nám nehlásia všetci poľnohospodári na Slovensku. Takže je veľký predpoklad, že tých škôd len za minulý rok bolo oveľa viac, ako ich poľnohospodári odhadli.
Ktoré poľnohospodárske plodiny a odvetvia sú najviac ohrozené suchom na Slovensku?
Tak samozrejme, suchom je ohrozené všetko to, čo nám rastie v prírode, či už hovoríme o našich záhradkách, ktoré musíme polievať, alebo či už hovoríme o profesionálnych pestovateľoch, takže tu môžeme povedať o všetkých, alebo hovoriť o všetkých poľných plodinách, to znamená rastlinná výroba, oziminy, alebo jariny, teda obilniny ako také, olejniny, potom zeleninári, vinohradníci, ovocinári. Sú to všetko vlastne oblasti, ktoré sú prítomné v našom poľnohospodárstve a záleží od plodiny, ktorá ako sa vie vysporiadať s nedostatkom sucha. Takže sú plodiny, ktoré bohužiaľ dnes už nevieme pestovať bez toho, aby sme ich nemuseli polievať. Pretože možno, že to rozloženie zrážok počas roka je viac menej konštantné, keď to tak porovnávame z takého dlhšieho pohľadu, ale obrovský problém nám spôsobuje, že zrážky nie sú rovnobežné. Že sú obdobia, keď je dlhotrvajúce výrazné sucho, keď nám neprší, za to nám veľmi intenzívne svieti slnko a sú veľmi vysoké teploty. A potom príde obdobie, ktoré možno, že trvá týždeň, ale na zem spadne obrovské množstvo zrážok, ktoré by možno, že ešte pred 20 rokmi a nám spadlo v priebehu, ja neviem, mesiaca. A tým, že pôda je veľmi presušená, tak ona ani nevie tou štruktúrou pôdy takúto vodu v takomto veľkom objeme za krátky čas efektívne prijať. A preto vlastne máme potom aj tie záplavy. Tá voda nie je úplne ideálne využiteľná a častokrát urobí aj viacej škôd, ako keby mala pomôcť. Preto tí poľnohospodári sú nútení zavlažovať a ako som spomínala, že tie plodiny dnes niektoré sú také, ktoré bez vody už nevieme pestovať. A aj preto napríklad sa nám mení pestovateľská mapa krajiny. To znamená, že tie plodiny, teraz to poviem tak úplne jednoducho, nám musia pricestovať za vodou. A tá voda je natiahnutá prostredníctvom závlahových sústav, najmä v tých južne položených regiónoch, juh, juhozápad Slovenska. Aj preto sa nám napríklad stalo, že také silné pestovateľské regióny na zemiaky, aké sme ešte mali, napríklad naši starí rodičia, určite si spomínajú oblasti ako Spiš, Liptov alebo Orava, v minulosti boli naozaj veľkými produkčnými regiónmi, keď sa bavíme o pestovaní zemiakov. Dnes už v týchto oblastiach sa až toľko zemiakových polí nenachádza, presne kvôli tomu, že zemiak dnes bez závlah v čase klimatických zmien a veľkých súch sa už nedá pestovať bez toho, aby sme nehovorili o minimálnej úrode, o veľkých škodách. Preto tie zemiaky momentálne sa pestujú hlavne na juhu, juhozápade Slovenska, kde sú závlahové sústavy a kde práve vďaka konštantnému prísunu vody na zemiakové polia vieme vypestovať výbornú úrodu, hoci teda máme sucho. To je jedna plodina. Môžeme potom napríklad hovoriť o takých tiež ďalších zvláštnostiach, ktoré sú v poľnohospodárstve prítomné, že napríklad cukrová repa. Tá tiež je plodinou, ktorú je veľmi rizikové pestovať bez závlah. Bohužiaľ sa to deje, pretože my nemáme napojené ani len polovicu pestovateľských pôd, kde sa pestuje cukrová repa na závlahy. Takže množstvo poľnohospodárov je odkázaných na zrážky jedine v podobe dažďa. Ale aj napriek tomu teda sa snažia nejakým spôsobom pestovať. No ale je snahou to, aby vlastne viacej bolo aj takýchto plôch, kde sa pestuje cukrová repa, aby bolo pod závlahami, aby teda sa tie závlahy modernizovali a ich plocha zväčšovala. A niektorí poľnohospodári robia aj také pokusy, že napríklad tým, že mení sa klíma a sa otepluje, tak sa rozhodli, že budú pestovať cukrovú repu aj v oblastiach, kde ešte pred 10 rokmi sa vôbec nepestovala. Napríklad v oblasti Banskej Bystrice. Dokonca máme informáciu, že aj v oblasti Turca sa už pestuje cukrová repa. Možno, že v tomto čase skôr je to taký pokus, možno nie. Nemáme presne úplne teda informácie, ale teda aj to nám veľa naznačuje a hovorí o tom, ako tieto klimatické zmeny vplývajú na preskupovanie tých poľnohospodárskych plodín, kde sa čo pestuje, aby teda tí poľnohospodári využili možnosti, ktoré krajina ponúka, či už napríklad hovoríme o tých závlahových sústavách, alebo aby využili to, že sa otepluje a že tie plodiny sa reálne už dajú pestovať aj vo vyšších nadmorských výškach, ktoré ešte pred desiatkami rokov tam absolútne nepatrili, lebo bolo na to až príliš zima.
Aký vplyv má sucho na výskyt škodcov a chorôb v poľnohospodárstve?
No dosť veľký. Sucho začnem napríklad tým, že mali sme teda miernu zimu, nemali sme ani zrážky, ani nám poriadne nemrzlo a tým pádom všetky tie patogény, ktoré bežne nám sú v pôde, tak nemali akým spôsobom efektívne vymrznúť, takže aj poľnohospodári zo začiatku sezóny začalo sa siať v tomto roku, na začiatku februára, tak nám hovorili, že jednoducho odhadujú taký väčší tlak škodcov. A rovnako aj hrabuš poľný, tiež niektorí poľnohospodári sa tak nádejali, že mohla by byť taká dobrá zima, aby tento premnožený hrabuš z minulého roka premrzol a vymrzol v tej pôde. No, až tak sa to teda nestalo a teda očakávajú poľnohospodári, že bude opäť silný tlak hraboša poľného aj v rámci vlastne tejto sezóny. No a sucho samozrejme nahráva škodcom, takže my predpokladáme, že opäť to bude jedna z takých väčších tém, ktoré sa poľnohospodári v tohto ročnej sezóne budú musieť venovať a ktorou sa teda budú musieť zaoberať, aby teda vedeli dopestovať aj v čase sucha alebo celkovo klimatických zmien úrodu, ktorá teda bude aj kvalitná a aj jej bude nejakým spôsobom dostatok. No a koniec koncov celej tejto téme, nie že nahráva, ale počiarkuje jej význam aj v týchto dňoch zverejnená informácia, kde teda sa potvrdilo, európski meteorológovia potvrdili, že minulý rok napríklad bol najteplejší v rámci histórii merania v Európe. A tak, ako sa napríklad v rámci tej poľnohospodárskej praxe vlani hovorilo o tom, aké sme mali u nás výkyvy počasia a hlavne sucho, tak to aj títo meteorológovia európsky potvrdili, pretože práve naša oblasť, kde žijeme, čiže stredná alebo časť východnej Európy, patrí medzi oblasti, kde vlani trpela Európa, alebo teda krajina v Európe, najmä z pohľadu vysokých teplot a sucha, kdežto západné európske krajiny mali zase obrovské problémy s požiarmi a so záplavami.
Aké opatrenia môžu slovenskí poľnohospodári implementovať na zmiernenie dopadov sucha?
Tak tie opatrenia sú viaceré. Môžeme teda hovoriť napríklad o závlahových sústavách, o ktorých teda sme už dneska niekoľkokrát hovorili. So závlahovými sústavami teda veľmi súvisí téma manažmentu vody v krajine. Poľnohospodári napríklad už teraz aj oni efektívne narábajú so závlahami. Tá voda sa nerozprašuje až tak po poli, ale skôr je teraz cieľ, aby sa k plodinám, ktoré teda sú na to vhodné, privážala tá voda, alebo teda niesla tá voda prostredníctvom rôznych hadíc priamo ku koreňu. Čiže toto je jeden typ. My sme pred niekoľkými rokmi upozorňovali kompetentných na to, že na Slovensku síce v minulosti boli postavané vodné nádrže na zavlažovanie na viacerých častiach Slovenska, lenže tieto zavlahové nádrže sú zanesené rôznym kalom, bahnom, kvôli zle nastavenej legislatíve sa nedajú poriadne čistiť. A tým pádom ten primárny účel, pre ktoré boli vybudované, to znamená zavlažovať a používať vodu na polia z týchto nádrží, sa neplní. Možno, že až z polovice, niekde aj z dvoch tretín sú takéto nádrže zanesené a preto vlastne my sme už, to bolo asi 2 alebo 3 roky dozadu, žiadali kompetentných, aby sa pozreli na túto tému, aby sa zmenila legislatíva, aby teda mohol sa tento kál vyťahovať a dávať na polia, pretože z pohľadu poľnohospodárskej praxe ide o kál alebo o nánosy, ktoré sú tvorené napríklad lístím alebo naplavenou zeminou. A nie je problém, pokiaľ teda laboratórne rozbory to preukážu, používať takýto kál naspäť a ho dávať do pôdy v rámci teda nejakého toho efektívneho zhodnotenia. Ďalším spôsobom, ako pristupovať k otázkam klimatických zmien, je napríklad otázka vedy a výskumu, šľachtenia. Napríklad naši ovocinári, tak oni využívajú v rámci šľachtenia odrody, ktoré sú vyšľachtené mimo územia Slovenskej republiky, pretože bohužiaľ u nás na Slovensku, keď hovoríme o šľachtení v ovocinárstve, tak nemáme veľké kapacity, nemáme podniky, respektíve firmy, ktoré by sa týmto spôsobom vo veľkej miere zaoberali a preto naši ovocinári sú nútení nakupovať vlastne odrody vyšľachtené v zahraničí. Robia tak, pretože cieľom je, aby napríklad ovocné stromky rástli efektívne a aby vedeli viacej napríklad zvládnuť, keď je výrazné sucho, keď je napríklad teplo, aby vedeli zvládnuť napríklad jarné mrazy, ktoré sme mali napríklad pred nejakým týždňom aj pol na Slovensku, kde tiež teda ovocinári zachraňovali svoju úrodu. Potom rovno napríklad vinohradníci tiež využívajú otázku šľachtenia. Nové odrody sa vysádzajú kvôli tomu, aby viacej sa napríklad vinohrady vedeli alebo ten vinič vedel prispôsobiť klimatickým zmenám. A koniec koncov robí sa takéto odrody sa rôzne nové, vyšľachtené využívajú v rámci celého poľnohospodárstva.
Po predčasne teplom začiatku roka sú mnohí z nás zvedaví, aké bude leto. Klimatické modely naznačujú, že vysoké teploty, ktoré zažívame už teraz, by mohli byť predzvesťou ďalších extrémov. Klimatológa Pavla Faška sme sa opýtali, aké predpovede existujú pre tohtoročné letné mesiace.
Bol by som opatrný v tých vyjadreniach, že či to bude teplejšie, pretože to minuloročné leto bolo rekordne teplé a tak veľmi výrazne odskočilo od toho predchádzajúceho rekordného leta. Takže dve rekordne teplé leta, samozrejme tá pravdepodobnosť určitá existuje, ale väčšinou sa to nezvykne zopakovať. Takže ja si myslím, že toto leto by malo byť takisto čo sa týka teplotných podmienok, nadpriemerne teplé. A to je spôsobené tým, že musíme to brať v takomto globálnom pohľade. Teplota povrchových vrstiev morskej vody je veľmi výrazne nadpriemerná stále. A toto by malo spôsobovať, že aj vzduchové hmoty, ktoré sa budú v týchto oblastiach nad moriami a oceánmi formovať, tak tie budú teplejšie, ako obvykle bývajú. A potom, keď sa budú dostávať napríklad k nám, tak samozrejme ten oteplujúci efekt sa bude prejavovať a v závislosti od toho, že aký bude ich obsah vodných pár alebo aká bude konkrétna povetrnostná situácia, to potom sa môže prejaviť na výskyte alebo nevýskyte zrážok. Takže myslím si, že to leto bude takisto zaťažené nejakými vlnami horúčav, ale koľko ich bude, aké budú výrazne, to je zatiaľ veľmi otvorené. Ale upozornil by som na jednu vec, že keď sa pozeráme napríklad na charakteristiky teploty vzduchu, tak mali by sme sa viac možno sústreďovať, aj keď je to také paradoxné v lete, na minimálnu dennú teplotu vzduchu, kde priestor na jej rast je oveľa otvorenejší ako napríklad priestor na rast maximálnej dennej teploty vzduchu. A to sme potom mohli v praxi zažiť v roku 2024, kedy sme na Slovensku zaznamenali na mnohých meteorologických staniciach rekordný počet tropických nocí. A to sú také tie dôsledky, ktoré majú vplyv aj na zdravotný stav obyvateľstva, pretože ak sa tropické noci v niektorom regióne vyskytujú veľmi dlho, tak sú zaťažujúce pre prežívanie ľudí, ktorí tam žijú alebo pracujú. No a tomuto treba venovať, myslím si, pozornosť, hlavne v takých veľkých takých urbanistických komplexoch, akými sú napríklad aj Bratislava alebo aj niektoré ďalšie väčšie mesta na Slovensku, kde je málo prirodzených prvochov, menej zelene, tak tam je potom ten zaťažujúci efekt napríklad tropických nocí najvýraznejší.
Vyzerá to tak, že nedostatok vlahy a čoraz častejšie suchá nie sú len prechodným javom, ale trvalou realitou. Ak si chceme udržať životaschopné poľnohospodárstvo, musíme sa prispôsobiť zmeneným podmienkam a investovať do efektívneho hospodárenia s vodou. V tomto kontexte sa zdá, že aj klimatizácia prestane byť vnímaná ako nadštandard a stane sa nevyhnutnou výbavou našich domovov a pracovísk. Túto epizódu podcastu Dopodrobná pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.